program radija Slobodna Evropa. Mahira Šan i Biljana Jovićević vaši su domaćini u narednih sat vremena. Pregled događaja koji obilježavaju utorak 21. jul možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, a u temama dana među ostalima obrađujemo. Zašto bosansko-hercegovački intelektualci tvrde da je i pored svih propusta vlastite zemlje Evropska unija morala voditi računa da ne izostavi Bosnu iz vizne liberalizacije? Srđan Dizarević.
Isto tako je tačno da je Evropska unija bila dužna da učini neki veći napor prema Bosni i Hercegovini, da transparentnije vodi tu, da tako kažem, politiku liberalizacije viza i da vodi računa o posljedicama jedne ovakve mjere.
Među srpskim političarima potpuno različita mišljenja o tome da li se vode tajni pregovori između Beograda i Prištine. Marko Jakšić iz Kosovske Mitrovice i Zvonimir Stević iz vlade Srbije.
Ja verujem da se vode pregovori, naročito imajući u vidu da treba da se ispuni još preostale 4 tačke mape puta. Te tačke su pre svega da Beograd uspostavi saradnju prema Kosovu kao jedan od uslova za viznu liberalizaciju.
Bilo bi nelogično zvanična politika, zvanična stav Beograda i najviših državnih organa naše vlade, predsjednika i skupštine da organe ne priznaju.
Ministarka pravde Kosova Nekibekel Mendi kaže da ne zna detalje razgovora i dodaje.
Sa Beogradom svakako ne razgovaraju. Oni treba da razgovaraju sa sudijama na severu. Ja nisam u toku o kakvim se razgovorima radi, koje su prirode i formate. Mi ne komuniciramo sa Beogradom, ali znamo da ima redovne sastanke sa Euleksom.
Bilježimo reakcije Hrvatskog novinarskog društva na objavljivanje dnevnika Branimira Glavaša u Slobodnoj Dalmaciji.
Pa svakako da to nije uobičajeno, ovo je potpuni presedan. Branimir Glavaš je osuđeni ratni zločinac i mislim da mu uredništvo Slobodne Dalmacije, sigurno su to, nije trebalo ponuditi da piše taj dnevnik. Na taj način relativizira presuda zbog zločina nad srpskim civilima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Evropski komesar Olli Rehn od srijede do petka obići će zemlje Zapadnog Balkana. Prvo će posjetiti Beograd, javlja iz Brisela Đeračina Tuhina.
Evropski komesar za proširenje Olli Rehn počet će turneju u zemljama Zapadnog Balkana i prvo će posjetiti srpsku prestonicu Beograd. Prema izvorima iz Rehnovog kabineta, on će liderima Srbije potvrditi predanost Evropske unije evropskom putu zemlje. Rehn će također, kako su rekli isti izvori, preneti optimizam da će biti otklonjene i prepreke za primjenu sporazuma sa Evropskom unijom. Rehn je, podsjetimo, partizan ideje odblokiranja trgovinskog sporazuma sa Srbijom i pre hapšenja optuženika Ratka Mladića, jer evropski komesar smatra da je zemlja do sada učinila dovoljne korake da bi dokazala da je na pravom putu da kompletira saradnju sa Haškim tribunalom. Olli Rehn će u toku posete Podgorici predati upitnik Evropske komisije nakon što je ova institucija dobila mandat od Saveta ministara da izradi evaluaciju do kojeg je stepena Crna Gora spremna da postane kandidat za punopravno članstvo. Osim Srbije i Crne Gore, Rehn će posetiti Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu i u svakoj poseti će prema najavi on spomenuti značaj koji za proširenje prema Zapadnom Balkanu ima nedavni predlog da se ukinu vize za putovanje državljana nekih zemalja regiona. U Bosni i Hercegovini, međutim, Rehn će morati da objasni zašto zemlja nije ušla u prvi talas liberalizacije i zašto je Evropska komisija takvom odlukom onemogućila samo bosanskim muslimanima da slobodno putuju u zemljama Zapadne Evrope. Podsjetimo da odluka Evropske komisije o viznoj liberalizaciji može da se primeni i na građane Republike Srpske koji posjeduju biometrijski pasoš Srbije. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Crnogorska opozicija i premijer Milo Đukanović su razmijenili oštre međusobne optužbe u parlamentu, a rasprava se odnosila na pitanja da li vladine antikrizne mjere su usmjerene ka siromašnom stanovništvu i da li se vlada adekvatno bori protiv organizovanog kriminala. Premijer Đukanović tvrdi da su antikriznim mjerama pogođeni svi slojevi stanovništva, a da Crna Gora nije zemlja organizovanog kriminala kao što opozicija tvrdi. Srđan Janković.
Premijer Milo Đukanović je pozvao poslanike da se odreknu jednog dijela svojih zarada i vrate ih građanima ukoliko su zabrinuti za socijalno stanje u crnogorskom društvu. Đukanović je time odgovorio poslanicima koji su optužili vladu da su antikriznim mjerama pogođeni samo siromašni slojevi stanovništva, ali ne i tajkuni.
Da li ste razmislili oko onog penzionog osnova da posle dva mandata možete da idete u penziju? Da li ste razmislili o tome da se sažme i racionalizuje putovanje u inostranstvo i sve ostalo što su rashodi u parlamentu? Razmislite o tome kada već tako zabrinuto razmišljate o socijalnoj ugroženosti jednog značajnog dijela stanovnika.
U odbranu poslanika stao je predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić.
Oko ušteda smo preduzeli sve to i razmislili smo i preduzeli. I možemo izvršiti komparativnu analizu sa ministarstvima.
Veze politike i organizovanog kriminala u ambijentu ekonomske krize je tema koju je otvorio predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević, koji je ponudio pomoć vladi u borbi protiv kriminala.
Crna Gora nije postala nezavisna od organizovanog kriminala. Na vama je najveća odgovornost, najveća moć.
Đukanović je oštro odbacio optužbe Medojevića tvrdeći da Medojević neistinitim informacijama vodi kampanju protiv vlade.
To su ocjene koje nikada niko o Crnoj Gori saopštio nije do vas. I par ovih zaludnjaka sa kojima ste u korespondenciji.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Samo u protekla tri dana na web portalima u Bosni i Hercegovini prikupljeno je više od 80.000 potpisa građana koji su nezadovoljni odlukom Evropske komisije što ta zemlja nije dobila zeleno svjetlo za bezvizni režim. Njima se pridružuju intelektualci, nevladin sektor, pa čak i poneki predstavnici vlasti. Iako ne spore da su za takvo stanje krivi bosansko-hercegovački političari koji nisu ispunili uslove iz mape puta za liberalizaciju viznog režima, kažu da evropske institucije nisu pogrešna adresa koje se trebaju žaliti, jer ta zemlja u odnosu na ostale u regiji ima potpuno drugačije državno uređenje. Tema Dženane Karabegović.
U Bosni i Hercegovini još uvijek se nije slegla prašina i smanjila tenzije zbog toga što je zemlja izostala sa spiska onih kojima će od 1. januara naredne godine biti ukinute vize. Prvobitne negativne reakcije koje su bile usmjerene prema BH institucijama vlasti sada su uperene ka čelnim ljudima Evropske komisije. Tako je samo u protekla tri dana na web portalima u Bosni i Hercegovini prikupljeno više od 80.000 potpisa nezadovoljnih građana zbog toga što će Bosanci i Hercegovici i dalje sa vizama u Europu. Direktorica fondacije Heinrich Boll Mirela Grenter-Džečević, koja je inicirala potpise, o tome kaže.
Mi naravno podržavamo što su građani tih zemalja, navedenih zemalja, dobili opet slobodu kretanja i mogućnost da opet putuju u Europu, ali smatramo da i Bosna i Hercegovina nije trebala biti izostavljena iz ovoga.
Nisu samo obični građani nezadovoljni odlukom Evropske komisije. Njima su se pridružili intelektualci, nevladin sektor, pa čak i neki predstavnici vlasti. Kažu da evropske institucije nisu pogrešna adresa koje se trebaju žaliti, uprkos činjenici da su BH vlasti primjerice u oblasti slobode i kretanja roba od 16 planiranih aktivnosti realizovali jednu. Nije izdat niti jedan biometrijski pasoš, što je uslov svih uslova, za razliku od susjedne Srbije, gdje je do sada izdato 800.000 takvih pasoša. Predsjednik Helsinškog komiteta BiH Srđan Dizarević.
Isto tako je tačno da Evropska unija bila dužna da učini neki veći napor prema Bosni i Hercegovini, da transparentnije vodi tu, da tako kažem, politiku liberalizacije viza i da vodi računa o posljedicama jedne ovakve mjere.
Sociolog Dino Abazović ne spori da su BH vlasti krive što zemlja nije dobila pozitivnu preporuku za bezvizni režim, ali i da je učinjena diskriminacija prema onima koji nemaju pravo na dvojno državljanstvo i samo sa BH pasošem mogu putovati. Aršini koje primjenjuje Evropska komisija ne mogu biti isti prema svim zemljama Zapadnog Balkana, kaže Abazović, jer Bosna i Hercegovina ima potpuno drugačije državno uređenje od svojih susjeda.
Ako ćemo sada ići u neku dublju analizu, a lako je napraviti, znam da neke organizacije tu u Bosni i Hercegovini već čine, vi ćete vidjeti da i ti kriteriji su bili od čisto nekih sigurnosnih pitanja od 3 ili 4 godine, pa su evoluirali neka politička pitanja, pa pitanja ovih ili onih reformi, tako da ni tu nisu bili jasno postavljeni principi.
Direktor Centra za humanu politiku iz Doboja, Momir Dejanović.
Zemlje Europske unije ne bi smjela na taj način kažnjavati građane, možda kažnjavati neodgovorne političare, koja je to njihova odgovornost, ali građani bi u svakom slučaju trebali imati veći pristup ili veću mogućnost za ulazak i u zemlje Europske unije.
Osim nevladinog sektora i gradonačelnici i načelnici iz redova SDP-a smatraju da je odluka Europske komisije kontraproduktivna, jer su njome kažnjeni građani Bosne i Hercegovine, a ne vlast, sarajevski gradonačelnik Alija Behmen.
Vlast koja sada obnaša vlast u Bosni i Hercegovini najviše je kriva, isključivi krivac za ovo što se je dogodilo. Krajnja je poruka, nema histerije, ali ima zavrnut rukave, prion za posao i definitivno te uvjete ispuniti.
I dok se BH javnost utrkuje ko će više okriviti evropske institucije, apsurdno je da prvi čovjek BH vlade Nikola Špirić kaže da su bosansko-hercegovačke vlasti krive što zemlja nije dobila zeleno svjetlo za bezvizni režim.
U tom izvještaju su akceptirane sve adrese od parlamenta, vijeća, ministara, entitetskih parlamenata, entitetskih vlada, Brčko distrikta i lokalnih zajednica. Ono što piše u ovom izvještaju, onda ćete vidjeti da nije do Europske komisije nego do Bosne i Hercegovine.
Inače, vijeće ministara BiH usvojilo je akcioni plan za ispunjavanje preostalih obaveza iz mape puta za liberalizaciju viznog režima i postavilo rok do kraja septembra da ispuni sve uslove iz mape puta. Uprkos činjenici da je plan preambiciozan, niko od predstavnika vlasti ni ne razmišlja da ne koristi godišnje odmore i ispuni zadane uslove. Stoga neće biti iznenađenje ako i naredne godine ispred ambasada budu redovi za dobijanje viza. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u Beogradu nema zvaničnog demantija informacije po kojoj srpski zvaničnici tajno pregovaraju sa vlastima u Prištini i to uz posredstvo Euleksa. Takvu informaciju, pozivajući se na međunarodne izvore, prenio je prištinski dnevnik Kohaditore. Ukoliko je ona istinita, jasno je da se Beograd našao u dvostruko paradoksalnoj situaciji, jer bi to značilo da pregovara sa vlastima Kosova koje ne priznaje, pa još uz pomoć predstavnika Euleksa, čiju legalnost također negira. Istovremeno, neki od srpskih lidera sa sjevera Kosova uvjeravaju da je informacija tačna, čuju se i glasovi oni koji se nadaju obnavljanju kontakata između Beograda i Prištine zarad rješavanja čitavog niza različitih pitanja. Opširnije Miloš Teodorović.
Pravdajući se time da je Nataro doputovao isključivo kako bi dan proveo sa ratnom siročadi o kojima se stara organizacija Naša Srbija, ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović odbio je da odgovori na novinarska pitanja vezana za spekulacije o razgovorima Beograda i Prištine. Za razliku od njega, jedan od lidera severnokosovskih Srba, predsjednik zajednice srpskih opština Kosova i Metohije Marko Jakšić, uveren je da takvi razgovori postoje.
Naročito imajući u vidu da treba da se ispuni još preostale četiri tačke mape puta, pre svega da Beograd uspostavi carinu prema Kosovu kao jedan od uslova za viznu liberalizaciju.
U danima kada dominiraju poruke zadovoljstva zbog obećane vizne liberalizacije od početka 2010. godine, malo ko spominje uslov koji Srbija mora ispuniti i zbog koga sve vrlo lako može pasti u vodu. U svojim redovnim nedeljnim analizama konsultantska kuća ICP jedna je od retkih koja to nedvosmisleno podcrtava sljedećom rečenicom.
Vlada Srbije nema po tom pitanju izbora. Ili će administrativnu granicu između Srbije i Kosova obezbeđivati kao što obezbeđuje granicu sa Bugarskom ili Rumunijom, ili neće biti belog Šengena.
Drugim rečima, Srbija to može zvati administrativnim prelazom kako sada čini, ali ga mora obezbeđivati kao i svaku drugu granicu. Ipak predsjednik koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju Zvonimir Stević u danu kada je Kohaditore objavila informaciju za naš program ju je opisao kao nelogično.
Bilo bi nelogično zvanica politike, zvanica stav Beograda i najviših državnih organa, znači vlade, predsjednika i skupštine, da te organe ne priznaju.
Na ovo se nadovezao i državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen, koji je demantovao reči portparolke Euleksa Kristine Herodes da Beograd i Priština razgovaraju o vraćanju sudija u kosovsko-mitrovačke sudove. Za dnevnik politika Homen je kazao:
pre početka bilo kakvih pregovora, vlada Srbije od Euleksa traži da joj odgovori koji će se propisi primjenjivati u sudovima, da li oni koji važe u Srbiji, Unmikovi ili eventualno propisi vlade Kosova, što je za nas neprihvatljivo.
Protivno svim demantijima, Marko Jakšić uveren je da postoji niz znakova koji pokazuju da kontakti postoje. Posljednji primjer po njemu je poziv predsjedniku Srpskog nacionalnog veća Milanu Ivanoviću na saslušanje kod Euleksove tužiteljke u albanski deo Mitrovice. Milan Ivanović je sam u nedjelju iščitao za šta je sve osumnjičen.
Teroristička aktivnost, odnosno učestvovanje u terorističkim grupama.
Uz Ivanovića i sam Marko Jakšić je neretko u nezvaničnim informacijama označavan kao ličnost koga bi da se reše sve tri strane, Euleks, Priština i Beograd. On je uveren da potez preduzet protiv Milana Ivanovića upravo jeste sproveden u koordinaciji ova tri centra. To potvrđuje, smatra, nedavne izjave albanskih političara poput gradonačelnika južnog dela Mitrovice Bajrama Redžepija.
Da tako kažem smelo i iskreno delo izjava Redžepija koja kaže da je za optužbi na sve vlada Kosova, nego da je to dogovor Beograda i Euleksa.
Sama pomisao na mogućnost da Beograd i Priština nešto urade zajedničkim snagama kod mnogi budi zemlju, da bi takav potez izazvao eskalaciju nezadovoljstva na severu Kosova, gde vlast pre 17 mjeseci proglašene države nema uticaja.
Mislim da je to nešto što bi prelilo čašu žuči.
Podlači Marko Jakšić, dok ko predsjednik ne vlada vladine igmanske inicijative Aleksandar Popov na ovakva i slična upozorenja gleda kao na nastavak politike manipulacije vezane kako za severno, tako i celo Kosovo, i to onih snaga koje,
braneći pod navodnicima Srbi i srpski interes na Kosovu, zapravo najviše škode. Srbijom svetimo se samo kada je 17. marta prošle godine malo došlo do ozbiljnijih oružanih incidenata.
Ove slike podsjećaju na scene nasilja u Kozovskoj Mitrovici u zoru 17. marta 2008. nakon što su radnici suda vezani i izbacivani iz zgrade. Povodom mogućnosti da eventualni razgovori Prištine i Beograda dovedu do sličnih događaja, Popo procenjuje.
Naravno da će odmah početi povika da je to reč o izdaji, međutim to jednostavno nije tačno i mislim da se na to mora računati jednostavno.
To je nešto na što računaju i udruženjima nestalih. Njima je jasno da bez saradnje dve strane nema rešenja. Telo brata Ranka Đinovića konačno je pronađeno i identifikovano. Etničke razlike za ovog čoveka su srušene, političke dileme izgubile su na značaju. O mogućnosti otpočinjanja radnje po za obe strane suštinskim pitanjima, kaže.
Što se porodiča nestalih tiče, one su uvek spremne da naprave taj korak više koji bi razvio tu političku i rekao bih možda i dnevnu politiku.
Dok se o rešenju razmišlja, problemi stoje. Jasno je da ih čekanje i natezanja ne mogu razrešiti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
A slijede i reakcije zvanične Prištine, gdje kažu da vlada Kosova ima malo informacije o tome šta je sadržaj razgovora misije Euleksa sa zvaničnim Beogradom, ali pretpostavljaju da je riječ o tehničkim pitanjima. Reakcije zabilježio Gzimba Đaku.
Vlada Kosova ima malo informacije o razgovorima koje o tehničkim pitanjima ima misija Evropske unije za pravosuđe i policiju, ali je uverena da Euleks neće sa Beogradom potpisati nikakav sporazum na štetu Kosova, ocenjuju zvaničnici vlade. Jedno od pitanja o kojima se razgovara sa Beogradom je oblast pravosuđa, posebno sudovi na severu Kosova. Ministarka pravde Neki Bekelbendi kaže da nezavisno što ne zna detalje ovih razgovora, Euleks nema potrebe da o tom razgovara sa Beogradom, već sa sudijama i tužiocima iz srpske zajednice koji žele da se vrate na svoja radna mesta.
Ne Beogradin gdje se sinuk bisedojn, a ta duete bisedojn među štare će ja na tje, por unuk jam ne dije nise čvar biseda žvilojn, te čvar nature ja na to bisedave, čvar formati ja na te organizuara to biseda.
Sa Beogradom svakako ne razgovaraju. Oni treba da razgovaraju sa sudijama na severu. Ja nisam u toku o kakvim se razgovorima radi, koje su prirode i formata. Mi ne komuniciramo sa Beogradom, ali znamo da ima redovne sastanke sa Euleksom. Mi razgovaramo o povratku sudija i tužilaca u organima pravosuđa Republike Kosovo, kaže Kelementi. Nakon najava zvaničnika Euleksa da bi želeli da postignu neke tehničke sporazume sa Beogradom, mediji u Srbiji su preneli izjave zvaničnika vlade Srbije koji odbijaju bilo kakvu mogućnost sporazuma sa Euleksom bez prethodnog ostvarivanja zahtjeva zvaničnog Beograda. Ministarka Kelmend ističe da ne vjeruje da će se na bilo koji način Euleksovim razgovorima složiti sa Beogradom o najavljenim paralelnim sudovima, čime bi se doveo u pitanje jedinstveni sudski sistem na Kosovu, pošto se institucije Kosova suprotstavljaju stvaranju bilo kakvih paralelnih struktura.
Euleksi kanji rol te caktuar këtu, kanji mision te caktuar dhe ai brenda misionit te ti përgjigje taj vet për veprime te veta.
Euleks na Kosovu ima određenu ulogu, ima određenu misiju i u okviru te misije odgovara za svoje postupke. Mi ni kao vlada, ni kao predsjedništvo, niti Skupština Kosova ne prihvatamo odvojeni sudski sistem, kaže ministarka Kelmenti. Portparol Euleksa Kristofer Lanfalusi je danas odbacio tvrdnje visokih zvaničnika Srbije da nema razgovora o pitanjima iz oblasti pravde, policije i carine i istakao da su razgovori započeti u martu ove godine.
We have talks since March when the head of mission went to Belgrade and we would like to sign three protocols with Belgrade.
Da, mi imamo razgovor od marta kada je šef Euleksa posjetio Beograd. To je bio početak jednog broja razgovora o tehničkim pitanjima na nivou komponenti kakve su carina, pravda i policija, rekao je Lanfalusi, dodajući da bi željeli da potpišu protokol o saradnji u sve tri oblasti o kojima ima mandat Euleksa. Sporazumi o tehničkim pitanjima sa Beogradom prema zvaničnicima Euleksa su u pripremnoj fazi rasprava. Ovi sporazumi imaju za cilj rješavanje nekih pitanja od zajedničkog interesa za Kosovo i Srbiju, kao što su rukovođenje granicom, kontrolisano izdavanje pasoša, kao i regionalna saradnja u oblasti bezbednosti, koji su preduslov Evropske unije u procesu liberalizacije vize. Zbog toga zvaničnici Euleksa veruju da će Beograd pokazati fleksibilnost ili će se u suprotnom suočiti sa problemima, pošto uključivanje Srbije u procesu liberalizacije viza ima preduslove da bi moglo da počne da se primenjuje. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Selimo se u Hrvatsku gdje je uz krizu aktuelna i tema, tačnije reakcije na sedmodnevni dnevnik iz Slobodne Dalmacije koji je još uvijek nepravosnažno, ali za ratni zločin osuđeni Branimir Glavaš napisao u izbjeglištvu u Bosni i Hercegovini. Glavaš, koji je pobjegao od pravde, u svom tekstu defamira novinare, policajce, sudije, one koji su na njegov slučaj ukazivali, koji su ga istraživali i koji su ga na koncu osudili. Glavaš je u ovoj nečuvenoj formi da bjegunac od pravde dobije čitavu novinsku stranicu, a uz to još i naslovnicu sa svojim likom, napao i bivšeg premijera Sanadera, ali je njega Slobodna zaštitila. Priredio Goran Vežić.
Branimir Glavaš, koji je radi ratnog zločina u Osijeku 90. godina nepravomoćno osuđen na 10 godina zatvora i koji je radi te presude pobjegao u Bosnu i Hercegovinu, uživajući mogućnosti dvojnog državljanstva, često se javljao hrvatskim medijima, ali je Splitski list napravio presedan. Dao mu je čitavu stranicu da istresa svoja razmišljanja o svom slučaju te o ljudima koji nisu mislili da je on, Glavaš, nevin. Novinara Drago Hedla, koji više od desetljeća ukazuje na Glavašev zločin, naziva svojim, u navodnike, mezimcem kojemu se ukazuje kako ubijam ljude po Slavoniji. Za policajca Vladimira Fabera kaže da je kriv za suze njegova sina, svoj proces naziva kafkijanskim, a za suca Željka Horvatovića, koji ga je osudio, kaže da je 92. godine oslobodio krivnje četvoricu hrvatskih gardista, koji su, navodno, iz čista mira ubili Srbina, civila Damjana Žilića. Za komentar Glavaševa istupa zamolili smo glasnogovornika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, suca Dražena Tripala.
Da, Vrhovni sud ne može komentirati novinske napise. Ono što o postupku koji je protiv optuženika vođen pred Županijskim sudom u Zagrebu Vrhovni sud ima reći, to će biti napisano u odluci koju će donijeti povodom žalbi protiv presude koja će biti podnesena.
Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka nam je izjavio da je postupak Slobodne Dalmacije uistinu presedan.
Pa svakako da to nije uobičajeno, ovo je potpuni presedan. Branimir Glavaš je osuđeni ratni zločinac i mislim da mu uredništvo Slobodne Dalmacije, siguran sam to, nije trebalo ponuditi da piše taj dnevnik. Na taj se način relativizira presuda zbog zločina nad srpskim civilima. Mislim da nekome ko je ubio Hrvate ne bi nitko ponudio taj dnevnik i mislim da to dovoljno govori o kakvom se interesu javnosti radi u ovom slučaju.
Slobodna Dalmacija je i ranije znala ustupati veliki prostor ratnim zločincima. Tako je 2001. bio objavljen veliki u navodnik intervju s Mirkom Norcem, koji je, ispostavilo se kasnije, bio izmišljotina tadašnjeg glavnog urednika Josipa Jovića. Sad je ta novina napredovala, izmišljanja nema. Urednik Subotnjeg broja Kruno Kljaković objavljivanje Glavaševih bilješki, kako on piše, opravdava zanimanjem javnosti. Što o tome misli autorica nekoliko knjiga iz područja novinarske etike Gordana Vilović?
Mislim da je to bio i jezik netolerancije i čak govora mržnje u jednom dijelu tog njegovog dnevnika. Dakle, puno je otvorenih pitanja i čudi me, ne vjerujem da je politički, ne mogu vjerovati da je politički razlog, a opet s druge strane, što je Slobodna Dalmacija dobila tim dnevnikom? Samo čuđenje jednog dijela javnosti, nadam se većeg dijela javnosti.
Danas odvjetnika prije, dugogodišnji predsjednik Udruge hrvatskih sudaca, Vladimir Gredelj, smatra da Glavašev istup treba imati pravne posljedice.
Nepravomoćna je presuda i ovakav komentar svakako bi se mogao kvalificirati kao prisila nad pravosudnim dužnosnikom, jer je u tom tekstu više nego jasno da se ili posredno ili neposredno vrši pritisak na višu instancu i usmjerava u kom pravcu bi trebalo suditi.
Da apsurd bude potpun, tekstom u Slobodnoj Dalmaciji nezadovoljan je i sam Glavaš. On na svojoj web stranici objavljuje svoj dnevnik u cijelosti za kojeg tvrdi da ga je Slobodna Dalmacija cenzurirala. Bezuspješno smo razloge za to pokušali provjeriti kod urednika Krune Kljakovića.
Evo spasio sam se. Vaše...
Glavaš je u pravu. Redaktorske škare su žestoko radile na njegovom tekstu. Izbačeni su dijelovi u kojima Glavaš oštro govori o bivšem premijeru Ivi Sanaderu i njegovoj nasljednici Jadranki Kosor. Samozvani procjenitelj interesa javnosti smatrali su da to nije od interesa za publiku, pardon, da to njima nije u interesu. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
slobodnaevropa.org.
A 6 mjeseci nakon preuzimanja dužnosti predsjednika Sjedinjenih Američkih Država pred Barackom Obamom je i dalje težak posao u borbi protiv ekonomske krize. Obama se na početku svoje vladavine najviše bavio ekonomskim pitanjima i usvojio niz stimulativnih mjera za izlazak iz krize, kao i rekordan broj zakonskih izmjena. Amerikanci su međutim i dalje nestrpljivi budući da i pored određenih naznaka izlaska iz recesije efekti preduzetih mjera još nisu vidljivi. Bloomberg podsjeća da je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama u prvih 6 mjeseci dobio 787 milijardi težak stimulativni paket i tražio od Kongresa još 750 milijardi za financijsku krizu, zajedno sa 1000 milijardi isplate za reviziju američkog zdravstvenog sistema. Narednih 6 mjeseci, međutim, mogle bi biti još teže. Znam, ljudi u Washingtonu i ljudi na Wall Streetu govore ne, 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 probleme treba rješavati jedan po jedan, rekao je Obama u martu na sastanku Costa Mesi u Kaliforniji i dodao, ali kao što znate, rekao sam i ranije, kada ste predsjednik morate hodati i žvakati gumu istovremeno. Do sada je on radio tačno to. Njegov stimulativni paket uključuje smanjenje poreskih davanja za kupovinu kuća koje bi pomoglo građevinarima, kao i novac za pomoć preduzetnicima u tehnološkom sektoru, kao što je Cisco System ili IBM korporacije. Indeks Standard & Poor's porastao je za 11,88% od kada je Obama inaugurisan 20. januara. Također je donio novu regulativu u oblasti proizvodnje duvana, pomogao General Motorsu da obezbijedi 65 milijardi federalne pomoći, proširio dječju zdravstvenu zaštitu. Kongresu je poslao paket izmjena za financijsku regulaciju kreiran da zaštiti ekonomiju od bankarskih problema nastalih u aktuelnoj krizi, te imenovao Sonju Sotomayor za sudiju Vrhovnog suda, što bi narednog mjeseca trebalo da potvrdi Senat. To su bile izuzetno aktivnih prvih 6 mjeseci sa rekordnim brojem zakona, kaže u Bloombergovoj analizi Thomas Mann, kongresni predavač u Brookings institutu u Washingtonu. Sada predstoji još teži put. Zakonodavci raspravljaju o modelima reforme zdravstvene zaštite, uključujući i kako da se ona financira bez dodatnog rasta deficita projektovano na 1,84 hiljade milijardi ove godine. Ovo je vrijeme za testiranje, kaže Bill Galston, bivši savjetnik predsjednika Billa Clintona. Obama se obavezao i preduzeo veliki broj inicijativa i njegov glavni izazov u narednih 6 do 9 mjeseci je da donese što je moguće plodniju legislativu. Američki je predsjednik 30. jula u Bijeloj kući organizovao večeru na kojoj su gosti bili ugledni istoričari i analitičari i razgovarali o uspjesima i neuspjesima ranijih predsjednika, a Obama ih je pitao i za mišljenje da li je njegova administracija preduzela previše koraka u kratkom periodu i svi su rekli ne. Imate utisak da on uživa u poslu, rekla je o tom susretu Doris Kearns Goldwyn, historičarka koja je bila biograf Franklina Roosevelta i Abrahama Lincolna. H. W. Brands, profesor historije na Texas Univerzitetu u Austinu, rekao je da je Obama naučio da je biti kandidat za predsjednika potpuno druga stvar od realnosti te kancelarije. Esencija predsjednikove funkcije je da kažeš ne, ne možeš, umjesto da možeš, rekao je Brands. Ipak Obamin pristup ima pozitivnog utjecaja na javno mijenje. Prema procjenama stručnjaka, narednih 6 do 9 mjeseci država će se rastuće identifikovati sa Obamom, manje sa njegovim prethodnikom Georgeom Bushom i zemlja će uskoro, i to prije kraja godine, postati Obamina Amerika. Amerikanci ipak počinju da pokazuju i znake nestrpljenja sa Obamom, zbog toga što još uvijek nema čvrstih pokazatelja da Amerika izlazi iz recesije, a republikanci uporno uz negativne pokazatelje govore Obamina ekonomija i Obamina recesija. Ali predsjednik im ovako uzvraća. Vrlo su mi drage opaske onih koji su nas doveli u ovakvu situaciju i onda ustanu i kažu ovo je Obamina ekonomija. U svakom slučaju, ekonomija i dalje ostaje najveće i najznačajnije pitanje i za Obamu i za Ameriku. I to To bi bilo sve u prvih pola sata. Onima koji ostaju sa nama preporučujemo dokumente dana Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana za utorak 21. jul objavljujemo: zašto lideri Evropske unije pozdravljaju proevropsku retoriku Nikolićeve Srpske napredne stranke i primaju ga u audijenciju u Briselu? Analitičar Vladimir Vuletić kaže da je Zapad pragmatičan i da ovako gleda na razvoj stvari u Srbiji.
Moguće je da sutra imate neku koaliciju u kojoj će ključnu ulogu imati Nikolić. Zato im je naravno važno da što više, a pogotovo najveće stranke, bila ona u poziciji i opoziciji, budu proevropski orijentisani. Znači, to je pozicija Evropske unije.
Udruženja Srebraničana ogorčena najavljuju tužbu protiv odgovornih u Haškom tribunalu za uništavanje predmeta iz masovnih grobnica. Hajra Ćatić iz udruženja Žene Srebrenice:
zaista smo bili ogorčeni kad smo čuli tu informaciju. Prvo da nisu nikoga kontaktirali, prvo strevali, znači porodice čiji su bile posmrtni ostaci, ne znam da li odjeća, da li lična karta, i morali su kontaktirati porodice i pitati da li dozvoljavaju da se to uništi. Drugo, morali su pitati onoga koji im je ustupio ta dokumenta.
Zvanični Beograd se toliko ignorantski odnosi prema statutu Vojvodine da i tamošnji političari na tu temu skoro pa ostaju bez riječi.
Ja nemam ništa novo da dodam oko statuta. Ljudi, ja sam to od oktobra pa do maja, do juna mjeseca sve sam rekao.
Toliko buke oko nije, oko čega zaista davno u Srbiji nije bilo.
Strašno mi je već dosadno i mrsko da govorim o statutu, jer u zadnjih 8 mjeseci ništa drugo ne radi, pri čemu nove stvari ne mogu da kažem.
Zvanično otvarajući početak predaje zahtjeva za američku vizu u Podgorici, ambasador Roderick Moore je izjavio:
procedura je dosta brza u velikoj većini slučajeva. Naravno, bit će nam drago da vas vidimo, da vidimo bake i dede, studente i naučnike i turiste i poslovne ljude i novinare i obične građane.
O najavljenom slijedi opširnije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ako je suditi prema novim proeuropskim tonovima koje emituju lideri Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, Tadićeva koalicija za evropsku Srbiju nema više monopol na evropsku agendu. Da li je opredjeljenje naprednjaka za evropsku platformu stvarno ili hinjeno? Zašto Zapad spremno pruža ruku njihovim liderima i ima li Tadić razloga da strahuje od Nikolića? Pitanja su na koje je odgovore potražila Branka Trivić.
U autorskom tekstu objavljenom u tiražnom nedeljniku, lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, aludirajući na vladajuću koaliciju, piše da večni čuvari evropske vatre u Srbiji nikada više neće moći da plaše narod opozicijom, eventualnim sankcijama i izolacijom. U intenzivnim spoljnopolitičkim kontaktima naprednjaka, do jučerašnjih čuvara Šešeljeve radikalske vatre, izdvaja se nedavni Nikolićev susret u Briselu sa Olijem Renom, evropskim komesarom za proširenje, i Pierom Mirelom, direktorom Direkcije Evropske komisije za Zapadni Balkan. Vučić poručuje da je pojava njegove stranke važna evropljanima zato što se bazični kurs Srbije ka Evropskoj uniji neće menjati i da on neće zavisiti od sposobnosti samo jedne političke elite. A u odgovoru na pitanje zašto je Evropska unija važna za Srbiju, Vučić kaže: zato što Srbija nema dovoljno snage, novca i znanja da pokrene svoju privredu bez kredita i pomoći iz Evropske unije. Zato što od Evrope možemo mnogo da naučimo o funkcionisanju demokratskih režima i vladavini prava. Veruje li Nikolićevom proevropskom ruhu i imaju li demokrati razloga za strah od naprednjaka? Upitali smo Marka Đurišića, predsjednika izvršnog odbora Demokratske stranke.
Bilo bi dobro za Srbiju da na desnom delu političke scene postoji jedna jaka proevropska stranka, ali sve ono što znamo o prethodnom delovanju ljudi koji danas vode tu stranku, meni ne daje za pravo da verujem da oni istinski veruju u to što posljednjih dana govore.
Zašto forsiraju proevropsku priču?
Zato što procenjuju da mogu time da sebe pozicioniraju na političkoj sceni, da dobiju jedan broj glasača. Verovatno ljudi koji su glasali za našu listu na posljednjim izborima, verovatno računaju da među tim biračima i oni koji su, da kažem, više levo, više desno politički opredeljeni na ove neke druge teme, i žele da jednostavno skidanjem te neke stigme da oni nisu proevropejci sada pridobiju i te birače.
Sociolog Vladimir Vuletić kaže da Evropska unija proširivanjem kanala komunikacije sa naprednjacima prosto pokazuje da je pragmatična. Ona je 10 godina uložila u proevropski kurs Srbije i neće da žrtvuje celokupan dosadašnji rad. Upravo zato joj je stalo do toga da u Srbiji bude što više partija sa evropskom platformom. Intenziviranjem komunikacije sa Srpskom naprednom strankom, Brisel šalje poruku da ne isključuje ni takav razvoj događaja u kojem bi Nikolićeva stranka mogla da se nađe na kormilu Srbije.
Ta pragmatičnost i ogleda u tome što zaista danas, sutra, sad imate ovu ekonomsku krizu, moguće da sutra imate neku koaliciju u kojoj će ključnu ulogu imati Nikolić. Onda čitava, dakle, politika Evropske unije pada u vodu prema Srbiji u posljednjih nekoliko godina ili čak čitavu decenu. Mislim, zato im je naravno važno da što više, a pogotovo najveće stranke, bila ona u poziciji i opoziciji, budu proevropski orijentisani.
Održavanje komunikacije ne samo sa naprednjacima, nego čak i sa radikalima nije samo po sebi problem, ali je problematično do jučerašnje radikale nazivati gratis proevropskom i reformisanom strankom, ocenjuje Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske integracije, dodajući da je deo razloga što Brisel pruža ruku saradnje Nikolićevoj partiji i u sledećem.
Je takav pristup međunarodne zajednice delom posljedica nemanje konzistentnog stava Evropske unije oko Kosova i činjenicom da su možda očekivali manje tvrd stav Tadića i Jeremića oko Kosova. Međutim, mi smo na politici države prema Kosovu videli da Tadić i Jeremić u stvari provode bezmalo kuštiničnu celu agendu oko Kosova i mislim da se tu donekle Evropska unija pre svega razočarala i da je odlučio da napravi jednu alternativu uslovno rečeno Tadiću. Nažalost, po Srbiju desilo se jedna nevjerovatna stvar. Umjesto da Tadić i Demokratska stranka počnu da više liče na ono što im je program stranke, oni su se više počeli da liče na Tomislava Nikolića i tu sve ima manje razlike. Mislim da se tu sada međunarodna zajednica nalazi uslovno rečeno u jednom problemu.
Što se tiče naprednjaka i njihovog skretanja ka proevropskoj platformi, Vladimir Vuletić ocenjuje da su oni shvatili da bez evropske agende neće moći da se bore za veći komad srpskog političkog kolača.
Bez obzira na simpatije i antipatije, bez učešća Srbije u Evropskoj uniji za Srbiju nema ni ekonomske, ni političke, ni bezbednosne budućnosti. Dakle, većina građana Srbije toga svesna i svaka stranka koja pretenduje na to da bude dominantna u Srbiji ili da participira u vlasti mora to opredeljenje poštovati. S druge strane, naravno, je uopšte zanemariv uticaj koji u vreme izbora i nezavisno od izbora zemlje iz okruženja svojom podrškom daju onim strankama koje su naravno proevropski raspoložene. Dakle, radikali da sada nisu mogli očekivati tu podršku, sada će u principu moći da očekuju bar uzdržanost u isticanju podrške ovoj ili onoj grupaciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U najmanju ruku čudnim standardima međunarodne politike ide sljedećem primjeru. Udruženje Srebreničana najavljuje tužbu protiv odgovornih u Hagu za uništavanje predmeta među kojima i ličnih dokumenata, kose, dijelova kostiju i slično pronađenih u masovnim grobnicama žrtava genocida u Srebrenici. Član predsjedništva Haris Silajdžić zatražio je od Haškog tužilaštva istragu o tome zašto su dokumenti uništeni, a ministar spoljnih poslova Sven Alkalaj najavljuje protestno pismo predsjedniku Haškog tribunala. Pripremila Dženana Halimović.
Haško tužilaštvo potvrdilo je da je uništeno oko 1000 ličnih dokumenata, fotografija i predmeta koje su u masovnim grobnicama uz žrtve srebreničkog genocida pronašli haški istražitelji. Iako su u prvi mah u tužilaštvo negirali ovu informaciju koju je glavni haški tužilac Serž Bramert iznio porodicama još u vrijeme njegove posjete Sarajevu, potvrđena je mjesec dana kasnije, nakon što je odbrana bivšeg šefa bezbjednosti Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske Vujadina Popovića zatražila ponovno otvaranje dokaznog postupka. Glasnogovornica glavnog haškog tužioca Olga Kavran.
Određeni broj artefakata je uklonjen krajem 2005. i početkom 2006. godine. One su poticali iz masovnih grobnica, bili su u stanju raspadanja i postali su rizik po zdravlje. Nijedan od tih artefakata nije korišćen kao dokazni predmet tokom suđenja Popoviću i drugima u okviru koga se postavilo to pitanje, ali su se na njih odnosili delovi izveštaja veštaka na koje se tužilaštvo pozivalo u tom predmetu.
Porodice žrtava najavile su tužbu. Predsjednica udruženja žene Srebrenice Hajra Ćatić.
Zaista smo bili ogorčeni kad smo čuli tu informaciju. Prvo da nisu nikoga kontaktirali, prustrevali, znači porodice čiji su bile posmrtni ostaci, ne znam da li odjeća, da li lična karta, i morali su kontaktirati porodice i pitati da li dozvoljavaju da se to uništi. Drugo, morali su pitati onoga koji im je ustupio ta dokumenta, i mi najvjerovatno ćemo pokrenuti tužbu.
Nakon što se prije mjesec dana informacija o uništenju dokaza pojavila u javnosti, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić zatražio je od Bramerca provođenje zvanične istrage. Silajdžićev savjetnik Damir Arnaut.
Ništa se nije dešavalo do prošle sedmice, kada je tužilaštvo zvanično saopštilo da jesu uništeni određeni predmeti, uključujući ono što je nas šokiralo, i kosti i kosu žrtava. Odmah nakon toga ministar vanjskih poslova je uputio zvanično pismo predsjedniku tribunala sudiji Robinsonu i od njega zatražio i da se provede zvanična istraga, ali i da se preduzmu određene mjere protiv onih koji su odgovorni, kao i da se uspostave procedure koje bi osigurale da se ovo više nikada ne ponovi.
Procesno pismo ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Svena Alkalaja danas bi trebalo biti uručeno predsjedniku Haškog tribunala Patriku Robinsonu. Član kolegije direktora Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine Amor Mašović, koji je godinama radio na traženju i iskopavanju masovnih grobnica, uključujući žrtve srebreničkog genocida, obrazloženje tribunala o propadanju materijala smatra neprihvatljivim, uz nedopustiv odnos prema ostacima žrtava.
Ti predmeti imaju više emotivnu, simboličnu vrijednost za porodice žrtava, ukoliko se radilo samo o dokumentima i ličnim predmetima, ukoliko je došlo i do uništavanja dijelova skeletnih ostataka, onda je to nedopustivo. Te ostatke je trebalo vratiti u Bosnu i Hercegovinu, podvrći i DNK analizi, utvrditi pripadnost tih skeletnih ostataka žrtvama i predati porodicama. Posebno mi je vrlo diskutabilno obrazloženje Haškog tribunala da je prijetila mogućnost zaraze i zašto se dopustilo da ti predmeti stoje u takvim uslovima koji bi doveli do njihovog uništavanja. Želim vjerovati da se radilo o nesnalaženju, a ne nekoj namjeri da se na ovaj način zada dodatna bol članovima porodica žrtava genocida.
Predsjednik Istraživačko-dokumentacijenog centra u Sarajevu Mirsa Tokača kaže kako vlasništvo artefakata pripada porodicama i da su one trebale biti konsultovane.
Ovo je jedan skandalozan čin. Zaista ne mogu da vjerujem da se tako nešto moglo uopće desiti. Radi se o potpunom odsustvu suosjećaja sa porodicama i onima koji su obezvijedili te artefakte tribunalu. To nije moglo biti tretirano nikako kao vlasništvo tribunala. Ostala je historija njihovih familija u pepelu i prahu, i to je možda jedini trag koji je njima ostao, jedini kontakt. Ubijena je njihova prošlost zapravo, ubijeno je njihovo sjećanje. Nema niko pravo na to. Takve stvari se ne mogu raditi, i to je jedan novi zločin nad žrtvama, njihovim preživjelim pripadnicima njihovih familija.
I porodice i organizacije koje se bave žrtvama strahuju od mogućnosti daljeg uništavanja dokaza. U Hagu se nalaze ostaci i dokumentacija i žrtava iz Prijedorske regije Tebrčkog, koje su svojevremeno iskopali haški istražitelji. Tim prije što se planira pohranjivanje ličnih predmeta u muzeju u okviru Memorialnog centra Potočari. Hajra Ćatić.
Sad se radi druga faza izgradnje memorialnog centra tamo u Potočarima, fabrike akumulatora, i tamo je predviđen muzej u kome će biti izloženi ta dokumentacija koja je pronađena u masovnim grobnicama. Znači, oni su već uništili jedan dio koji bi tamo trebalo da bude izložen.
Na vijest o uništenju ličnih predmeta žrtava srebreničkog genocida oštro su reagovali i u Društvu za ugrožene narode. Protiv ovakvog odnosa prema dokazima pobunili su se i predstavnici brojnih jevrejskih organizacija, ističući da bi u slučaju da su uništeni dokazi iz frankfurtskog procesa za Auschwitz, na primjer, u svijetu izbila bura protesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
U nastavku ekonomske teme, hoće li hrvatska vlada naći socijalno pravednu i prihvatljivu formulu spasavanja državnih financija uzimanjem iz džepa svojih građana, ili će se na jesen hrvatskim ulicama razliti masovno nezadovoljstvo? U istraživanju našeg reportera Ankice Barbir Mladinović čućete da sociolozi ne isključuju ni najžešća socijalna gibanja, no na temelju dosadašnjih iskustava više vjeruju da bi se sve ipak moglo završiti samo na prijetnjama.
Unatoč prvotnom negodovanju, čelnici braniteljskih udruga dali su jučer potporu vladi i
pristali spašavati državni proračun rezanjem i braniteljskih mirovina većih od 2000 kuna za 3 do 10%. Kako će reagirati članovi još se ne zna, no tvrd orah u pregovorima s vladom i dalje su sindikati javnih i državnih službi. Sve do današnjeg ulaska u Banske dvore i predstavnici umirovljenika su odbacivali bilo kakvo zadiranje u mirovine, prijetili prosvjedima i izlaskom iz vladajuće koalicije. No nakon završetka današnjeg kruga razgovora, predsjednik Stranke umirovljenika Hrvatske Silvano Hrelja izvijestio je da im je vlada stavila na stol sasvim novi prijedlog.
Taj prijedlog je svojevrstan privremeni namet, kako ga god nazvali, koji bi imao određeni rok trajanja, međutim pojedinosti ne bi, ali obuhvaća sve, dakle sve one koji primaju plaću, mirovinu, i da se poštuje načela socijalne pravde i pravičnosti. Naravno da mi ostavljamo sebi slobodu da damo još određeni broj uvjeta vladi da bi sustav bio pravičniji, jer svi tražimo pravicu u ova teška vremena, jer neko mora i preuzeti odgovornost za ovo što se dogodilo. Tako.
Za sociologa Vladimira Laja užasno je važno da vlada pokaže mudrost i ukoliko ne želi ljude na ulicama očuva minimum socijalne integracije društva.
Ako se to ne uspije, je li ovo ulica, štrajkovi, mržnja, ravnodušnost, povrijeđeno dostojanstvo, cijeli niz negativnih emocija koje se onda poduševljavaju i neke druge moguće oblike. Ako vi pokidate veze sa nizom društvenih sloja, s penzionerima, s radništvom, kad se poveća broj socijalnih grupa i slojeva koji nemaju više šta izgubiti, onda vi zapravo idete kao vlast u tešku manjinu. Ko su vama onda saveznici? Ok, branitelji, ko još? Ko je to još? Poduzetnički klub malo? Ko još? Šta? Vojska, policija, ko? Batinat vlasti narod nije način.
Sociologinja Vesna Kesić smatra da vlada manipulira braniteljima i njihovom odgovornošću za zemlju, koja je 91. imala sva opravdanja.
To je manipulativna retorika, ne znam zašto bi država bila u opasnosti, država je u krizi ekonomske. Država čak i nije u velikoj političkoj krizi za sada. Prema tome, to je naprosto manipulativna retorika. Ali da svi trebaju snositi nekakve posljedice grijeha bivše vlade, to je nažalost točno, realno gledajući to je točno. Jel? Samo tu je potrebna zaista visoka razina socijalne osjećivosti i ekonomske funkcionalnosti.
Što očekuje ako je ne bude?
Ja očekujem organizirane akcije sindikata sa jasnim zahtjevima. Očekujem da studenti dalje upiru prstom u taj osnovni problem države, a to je jedna dosta nekontrolirana ili neoliberalna ili koruptivna ekonomska politika. Dakle, korupcija je dalje naš veliki problem. I očekujem te artikulirane pobude i centre pobune i centre artikulacije i na koncu konca neke prosvjetiteljske ideje očekujem. Mislim da bi to bilo bolje od nekakvog valjanja masa ulicama i neartikuliranog djeca. Ali ne isključujem i ovo.
Sociologinja Jasminka Kodrnja dopušta sve mogućnosti socijalnog bunta, ali i trpljenja.
E to se ne zna. Pazite, ako ćemo mi to sve skupa doživjeti kao nekakav nacionalni zadatak da trpimo, kao što smo rat trpili, ako će nam se reći vi građani Hrvatske trebate biti u ovom trenutku patrioti, pa trpiti zato što ste Hrvati i što ste se našli u toj situaciji, jer nam kaže sad velika mama da trpimo jer je otišao veliki tata koji je tome doprinjao najvećim dijelom, i onda će svi slušati tu veliku mamu pa će trpiti. To je recimo jedna varijanta. A druga varijanta da će se, mislim, za studenti neće stati, ali meni se čini reducirano djelovati.
Doktor Lajne isključuje vruću jesen, ovisno o vladinoj mudrosti.
Postoje opasnost, ali sindikat policije tvrdi ako će biti malo plaćan da neće batinat narod. Prema tome možda stvari putuju u smjeru da neće biti nikoga da obuzda taj narod, džep najviše boli, možda zdravlje malo više, ali džep odmah iza zdravlja. Prema tome, sindikati su, slušao sam ih jučer, predložili da ko ima više, da mu se uzme više, progresivni porez, jel? Krizni. Mi možemo misliti o tome šta hoćemo, ali tu neke vražije logike za očuvanje socijalne integracije, ja govorim ko sociolog i istraživač, ima.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Osim prošlonedjeljne najave bezviznog režima sa Evropskom unijom od naredne godine, građane Crne Gore danas je obradovala vijest i da više ne moraju da putuju u Beograd po američku vizu, pošto već od danas mogu da podnose zahtjeve u ambasadi Sjedinjenih Država u Podgorici. Početak obrade zahtjeva za američku vizu zvanično su objavili ministar inostranih poslova Milan Roćen i američki ambasador Roderick Moore. Tamo je bio i kolega Predrag Tomović.
Svetlana Racanović, prva je Crnogorka koja je aplicirala za vizu i u skraćenoj proceduri danas dobila propusnicu za ulazak u Sjedinjene Američke Države.
Zvanično od današnjeg dana građani Crne Gore, njihov put za Ameriku počinje sa ovog mjesta. Ja sam srećna što ću već u septembru putovati za Ameriku. Ja sam prošla već, čini mi se, veliki broj nekakvih testova i provjera. Samo podnošenje dokumenata je zaista, kažem, jedan ugodan gest, ugodan čin.
Svetlana putuje u Ameriku u organizaciji Američke ambasade, ali ni za ostale građane procedura neće trajati duže od dva dana, kaže ambasador Roderick Moore.
Procedura je dosta brza u velikoj većini slučajeva. Kad bi čovjek se pojavio jedan dan, mislim da do sutra dan će biti gotova viza. Naravno, bit će nam drago da vas vidimo ovdje, da vidimo bake i dede, studente i naučnike, i turiste, i poslovne ljude, i novinare i obične građane.
Nakon najave o ukidanju viza za zemlje Evropske unije početkom naredne godine, današnji događaj još jedna je dobra vijest za građane Crne Gore, kaže šef diplomatije Milan Roćen. Roćen je na platou ispred ambasade Sjedinjenih Država podsjetio na to kako su pečalbari, crnogorski iseljenici, početkom prošlog vijeka ulazili u Ameriku.
Crnogorci su tada u Ameriku ulazili preko ostrva Ellis. Tamo su dobijali propusnicu i siguran sam da u bogatoj dokumentaciji tog centra za useljavanje postoje činjenice i o naseljavanju Crnogoraca u Ameriku. Današnje generacije Crnogoraca ne moraju preko ostrva Ellis ulaziti u Ameriku, već mogu aplicirati ovdje u svojoj američkoj ambasadi za ulazak u Ameriku ovdje nedaleko od dvorca Knjaza Nikole.
Crna Gora namjerava da naredne godine počne pregovore o bezviznom režimu sa Sjedinjenim Državama, a Roćen kaže da nije daleko dan kada će Crnogorci u Ameriku putovati bez viza. Evo što je na to rekao ambasador Moore.
Mi jesmo spremni i moje kolege iz Washingtona su već izrazili svoju spremnost da razmotre taj zahtjev od strane vaše vlade o tome da li možemo da počnemo neke preliminarne diskusije oko toga. Ali ja bih želio da budem jasan. Ta procedura nije jednostavna i radi se o zakonskim regulativima koje su usvojene od strane Američkog kongresa i u stvari mislim da bi bilo moguće da prezentiramo članovima štampe neke podatke o tome šta se traži, šta se zahtjeva, šta se iziskuje pri uklanjanju i ukidanju zahtjeva za vizu.
Apliciranje za vizu u ambasadi Sjedinjenih Država u Podgorici počinje posjetom web sajtu ambasade. Za vizu nije moguće aplicirati ni na jedan drugi način. Na sva pitanja, osim ukoliko se ne traži drugačije, mora se odgovarati na engleskom jeziku, navodi se u uputstvima za apliciranje objavljenim na sajtu Američke ambasade u Podgorici. Za obradu aplikacije podnosilac plaća taksu $131. Taj iznos mora platiti u eurima. Kako je navedeno, novac neće biti vraćen podnosiocu zahtjeva ni u slučaju da ne dobije vizu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
A pri kraju smo ponovo u Srbiji gdje se zvanični Beograd ne oglašava već dugo o statutu Vojvodine, a vojvođanski funkcioneri sada već javno priznaju da više i ne znaju šta da kažu o takvom ignorantskom odnosu. Šta je izlaz istraživala je Žužana Serenčeš.
Posle 9 mjeseci uzaludnog čekanja da se parlament Srbije konačno izjasni o statutu Vojvodine ili da se bar jasno obrazlože razlozi ovolike zakočenosti, čak su i ključni politički akteri vojvođanske scene ostali bez reči. Svedoče i čelnici izvršnog veća i skupštine Vojvodine Bojan Pajtić i Šandor Egeriši i Ištvan Pastor, predsjednik najjače manjinske stranke Saveza vojvođanskih Mađara.
Ja nemam ništa novo da dodam oko statuta. Ljudi, ja sam to od oktobra pa do maja, do juna, mjeseca, sve sam rekao.
Toliko buke oko nije oko čega zaista davno u Srbiji nije bilo.
Strašno mi je već dosadno i mrsko da govorim o statutu, jer u zadnjih 8 mjeseci ništa drugo ne radi. Pri čemu nove stvari ne mogu da kažem.
Ne računajući povremeno medijsko dizanje tenzije i uopštene političke krilatice zagovornika ili protivnika vojvođanskog statutarnog teksta, o samoj sadržini statuta usvojenog tročetvrtinskom većinom u Vojvođanskoj skupštini već mesecima se praktično ni ne govori. Presahla su već čak i licitiranja o mogućem datumu za izjašnjavanje poslanika u Republičkoj skupštini. Mnogi novosađani u ovakvom odnosu prepoznaju i nipo podaštavanje Vojvodine i njenih građana.
Nemaju apsolutno nikakav ni osjećaj. Oni zapravo Vojvodinu doživljavaju kao neku vrstu ruralnog zaleđa.
Apsolutno strašno što se vojvođanski statut toliko dugo vuče negde, jer ja mislim da ova vlast uglavnom dobila glasove Vojvođana zbog toga što je taj statut već onda bio obećan.
Realno jeste šta se, ne ono što se govori, nego ono što se uradi.
Predsjednik Skupštine Vojvodine Šandor Egeriši obelodanio je čak da i on sam već 10 mjeseci uzaludno čeka da ga primi predsjednik Srbije Boris Tadić.
Nisam teo o tome da govorim, ali je činjenica, vi ste me pitali. Ja sam kod predsjednika Republike Srbije, mislim da je početak septembra prošle godine, nije bilo prvi kontakt sa kabinetom i od tada čekam da me primi. Zvanično sam 5 puta obratio kabinetu predsjednika Republike Srbije i nije me primio.
Čelnik Vojvođanskog izvršnog veća Bojan Pajtić tvrdi da ne zna zašto sa statutom Vojvodine sve stoji.
Mi smo uradili sve što je bilo u našim rukama. Prosto mi sad čekamo da se taj proces otpetlja tamo gdje se zapetlja, ovom se očito nije zapetljao kod nas.
Odgovornost za bespotrebno dugo držanje vojvođanskog statuta na ledu stoji na parlamentarnoj većini i posebno njenom stožeru Demokratskoj stranci, veruje i analitičar Jovan Komšić, uveren da sve veće odugovlačenje stvari samo još više komplikuje.
Produktivne izlazne strategije i nema, osim da se statut stavi na dnevni red parlamenta pa bio potvrđen ili nepotvrđen.
U javnosti se mogu čuti i ideje o donošenju novog ustava Srbije. U tome rješenje vidi i Vojvođanski klub, kaže predsjednik te nevladine organizacije Đorđe Subotić.
Donošenje novog ustava je pravi izlaz, ali naravno to neće trajati tako kratko, ali pre toga treba Skupština Srbije da potvrdi ovaj statut.
Za promjene ustava potrebna je dvotrećinska saglasnost u parlamentu Srbije, što u ovom trenutku nije realno, smatra Jovan Komšić.
Statut autore pokrajine Vojvodine mora biti na dnevnom redu parlamenta Srbije u septembru mesecu. Ukoliko se to ne desi u toku ove jeseni, onda je to vrlo veliki znak pitanja o sposobnosti i proevropskim kapacitetima ove vlasti danas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada Žužana Serenčeš.
Uvaženi slušalci, ovo je bilo sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za utorak 21. jul. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.